Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome kakav je značaj javnog priznanja krivice i pokajanja ratnih zločinaca. Sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora sa sjedištem u Bijeljini u Bosni i Hercegovini. Povod je bio pismo Radislava Krstića, bivšeg generala Vojske Republike Srpske, osuđenog za genocid u Srebrenici, u kome on preuzima odgovornost za svoju ulogu u genocidu. Bilo je riječi o tome zašto je u Srbiji, Republici Srpskoj, to pismo prećutano, a od žrtava genocida u Srebrenici okarakterisano kao neiskreno. Zašto su gotovo svi haški osuđenici koji su priznali ratne zločine nakon izlaska iz zatvora povukli ta priznanja u strahu da će u svojim nacionalnim zajednicama biti proglašeni izdajnicima? Zašto ogromna većina u Srbiji negira genocid u Srebrenici? Kako su ljudi u Republici Srpskoj, koji su javno priznali genocid, bili izloženi tolikim pritiscima da su morali da se isele iz tog entiteta, kao i o tome da li će mlađe generacije u Srbiji i Republici Srpskoj, koje odrastaju u atmosferi negiranja genocida, biti još dalje od istine o Srebrenici nego njihovi očevi? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je značaj javnog priznanja krivice i pokajanja ratnih zločinaca. Naši sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora u Republici Srpskoj. Gospođo Biserko, nedavno je objavljeno pismo Radislava Krstića, bivšeg komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske, koji je osuđen na 35 godina zatvora zbog pomaganja genocida u Srebrenici. U tom pismu on preuzima odgovornost za svoju ulogu u genocidu, ističe da ne traži oproštaj jer zna da ne može da ga dobije, i naglašava da bi glasao za rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Pismo je dosta emotivno, mada mnogi ne veruju da je iskreno, jer je napisano u zahtev da prevremeno bude pušten iz zatvora. Kako je vaše mišljenje?
Do sada je bilo neko koji su priznali svoju krivicu, pa su naknadno, posebno Biljana Plavšić, rekli da je to rađeno pod pritiskom, tako da žrtve velikim delom ne veruju takvo priznanje. Kada je reč o Srbiji, tu ne je imalo neku veliku rezonancu, pogotovo kada je reč o zvaničnim medijima, bilo je zabeleženo na nekim portalima, ali u svakom slučaju to je prećutano. Treba istaći da je Srebrenica na neki način noćna mora srpskih elita i da na svaki način pokušaju da obesmisle ili da smanje težinu tog zločina, i samo se govori o, ne znam, 2000 civila koje su bili prerušeni vojnici i tome slično, i u tome je posebno ova vlast dosta uspela, tako da je to postao dominirajući narativ.
Gospodine Todoroviću, kako je Krstićevo pismo primljeno u Republici Srpskoj?
Kao što se moglo i očekivati, Krstićevo pismo u Republici Srpskoj je propraćeno ćutanjem. Nije bilo značajnijih reakcija i na neki način se sačekalo 2-3 dana da sve utihne, i faktički mnogi od običnih građana zapravo za to pismo nisu ni čuli. Sa druge strane, one reakcije koje su postojale i koje su došle u najvećoj mjeri od udruženja u Republici Srpskoj vezanih za rat, da li su udruženja žrtava ili udruženja nestalih, te reakcije su po ko zna koji put ponovile stavove iz Republike Srpske vezano za Haški tribunal u sklopu politike negiranja genocida u Srebrenici, zločina u Bosni i Hercegovini. Sasvim je dakle bilo za očekivati da u Republici Srpskoj se sve ovo relativizira i da se prikaže zapravo kao nešto što je iznuđeno od čovjeka koji već zašao u neke duboke godine i koji je već dugo godina tamo, jeli, po navodima ovdje iz Republike Srpske, izložen i fizičkom zlostavljanju. Ne trebamo zaboraviti da je general Krstić bio napadnut tamo fizički u zatvoru, i to se ovdje u više navrata isticalo, da je bio izložen navodno i psihičkom zlostavljanju, i da zapravo kao rezultat svega toga i tih pritisaka odnosno ucjeni od predsjednika suda vezano za njegovo eventualno prevremeno puštanje, je ovo pismo za koje mnogi tvrde zapravo da je iznuđeno i da je napisano, a da je ga general Krstić faktički samo prepisao i potpisao.
Gospođo Biserko, kako komentarišete činjenicu da su u Federaciji Bosne i Hercegovine mahom bile negativne reakcije? Udruženje žrtava Srebrenice odbacilo je Krstićevo priznanje kao lažno i poručilo mu da, ako je iskren, pokaže gdje se nalaze neotkrivene masovne grobnice i imenuje izvršioce.
Nije čudno što porodice reaguju tako kako reaguju s obzirom na priznanja koje su kasnije negirana, ali u svakom slučaju bi pomoglo koliko bi Radislav Krstić recimo obelodanio neke činjenice s obzirom da je bio prisutan na sastanku Karadžića kada se je planirao taj zločin. Znači to bi bilo i itekako korisno da uputi na grobnice, ima 2000 još ljudi nestali čije se grobnice ne znaju. Da li će to uslediti, to ne znamo. Zaboravila sam da kažem da je Šešelj se oglasio povodom tog priznanja i rekao da je to najnoviji izdajnički akt i kaže umjesto da se ubije ili izdrži kaznu do kraja, on je priznao i time će provesti na slobodi dodatno 2 godine kao bednik i izdajnik. Znači, već mu se priprema teren ukoliko bi recimo i bio pušten na slobodu, kako je rekao u svom pismu, on bi došao u Srbiju. Znači, tu bi bio slučen sa odbijanjem i sa prezirom i bio bi sigurno tretiran kao nacionalni izdajnik, kao što je svojevremeno bio i Milan Babić, koji je na kraju izvršio samoubistvo u Haškom tribunalu. Zbog svih pritisaka koje je trpio on, ali i njegova porodica koja je bila u Beogradu, koja je bila izložena dnevnim šikanama radikala.
Gospodine Todoroviću, da li priznanja nema i zbog toga što se zločinci boje da će, ako se pokaju, biti tretirani kao izdajnici kada se vrate u svoju nacionalnu zajednicu? Evo, čuli smo, gospođo Biserko je rekla kako je Šešelj dočekao Krstićevo priznanje.
To je tačno, to je sasvim tačno, to možemo potvrditi. Oni koji su do kraja istrajali u svom zločinačkom stavu, oni su slavljeni u Republici Srpskoj kao heroji, kao nepokolebljivi borci za slobodu, kao junaci. Vidite danas njihove majice na ulicama, njihove slike na grafitima i grafite u gradovima koji su posvećeni njima. Oni koji su u bilo kom trenutku doveli u pitanje ono što su radili ili kritički o tome govorili ili sa jednom vrstom pokajanja, kao general Krstić ili ranije Obrenović ili Biljana Plavšić i neki drugi, dočekani su zaista sa prezirom, sa mržnjom, kao izdajnici u pravom smislu riječi i na neki način su u Republici Srpskoj željeli da ih marginalizuju, da jednostavno ih izbrišu iz postojanja i vi vidite da nakon povratka iz Haga Biljana Plavšić faktički kao osoba za Republiku Srpsku ne postoji. Tako mislim da će i general Krstić biti ne samo omalovažavan i vređan, nego će se i dalje tvrditi kako je on to uradio ili pod nekom izuzetno velikom prinudom i ucjenom ili u trenucima nekog svoga rastrojstva ili neznanja što radi. Prema tome, taj stav ne odstupanja od onoga što u Republici Srpskoj imamo na sceni u proteklih evo skoro 30 godina, to je negiranje genocida, negiranje ratnih zločina, to je relativiziranje tih zločina, falsifikovanje i slavljenje ratnih zločinaca, to jednostavno imamo danas na sceni možda čak i snažnije nego što je to bilo prije 20 godina.
Gospođo Biserko, bosansko-hercegovački advokat Duško Tomić, koji je branio optužene za ratne zločine, rekao je da je podsticao svoje klijente da priznaju krivicu, pogotovo one koji su imali decu, da se teret zločina ne bi na decu prenosio. Međutim, to je, kako kaže Tomić, bilo uzalud, jer atmosfera takva da se deca ratnih zločinaca ponose svojim očevima. Da li je najveći broj osuđenih ratnih zločinaca ponosan na svoje zločine i da li se njihova deca stvarno ponose svojim očevima?
Ovdje je stvoren takav narativ da su Srbi bili napadnuti, da su nevini, da nisu učestvovali u tim ratovima, a istovremeno kažu da je to bio oslobodilački rat Srba u Bosni i Hercegovini i da je Republika Srpska prva država srpska preko Drine i da vrlo teško će Srbi odustati od te svoje države. I svi ovi ratni zločinci koji su se vratili, koji su izdržali svoje kazne, su tretirani kao junaci koji dobijaju veliki javni prostor, medijski prostor, predaju na raznim akademijama ukoliko su vojna lica. Oni objavljuju svoje knjige koje daju sasvim drugo tumačenje ratova u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu. Znači, oni apsolutno postaju nacionalni heroji i taj narativ je prihvaćen vrlo široko i nikoga ne osporava. U tome učestvuju ne samo aktualna vlast, nego i intelektualne akademske elite, crkva koja je isto svojevremeno reagovala na donošenje ove rezolucije u Generalnoj skupštini negativno. Zatim tu učestvuju razne službe kao što su policija, vojska. To sve zajedno učvršćuje taj narativ koji naravno postaje dominantan i vrlo teško će se on menjati. Istovremeno Srbija, kao i sve novonastale države na teritoriji bivše Jugoslavije, one su ušle u izgradnju svojih identiteta novih u kojih se ugrađuju razni elementi, pogotovo elementi kulture sećanja, koja, kada je reč o Srbiji, apsolutno negira bilo kakvu odgovornost i to stvara nove tenzije u regionu, ali i u samoj Srbiji s obzirom na broj manjina koje se tretiraju kao remetilačke, pre svega Albanci i Bošnjaci. Znači, ti novi identiteti koji se stvaraju su novi izvor tenzija i mogućih konflikta, sve zavisi od toga kako će se situacija u svetu dalje razvijati. Mislim da je važno istaći da je međunarodna pravda i mehanizmi koji su stvoreni 90-ih, pre svega tranziciona pravda, sada dovedeni u pitanje, zato što međunarodna pravda nije više prioritet, zato što taj liberalni poredak iz koga je to izraslo se dovodi u pitanje na više strana, pa čak i u nekim demokratskim zemljama imamo jake populističke partije, trendove i tome slično, tako da to za dugo neće biti ponovo tema i to naravno Srbija koristi zato što za tu vrstu suočavanja i prihvatanja odgovornosti za ono što se desilo 90-ih je potrebna prinuda. Ne vidim mogućnost da će se ta tema ili taj problem rešavati u nekoj doglednoj budućnosti s obzirom na međunarodni kontekst i urušavanja međunarodnog liberalnog poretka, a samim tim i gubljenje značaja te pravde.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je značaj javnog priznanja krivice i pokajanja osuđenih ratnih zločinaca. Sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini u Bosni i Hercegovini i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Todorović, da li se u Republici Srpskoj deca ratnih zločinaca stvarno ponose svojim roditeljima?
Sigurno. To je isticano u više navrata i ja bih rekao ne samo deca ratnih zločinaca, onih koji su osuđeni, nego se ponose i deca onih koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini se iskazali upravo u ekstremnom postupanju. Oni koji su vršili zločine koji nisu kažnjeni ili koji nisu procesuirani, a za koje su lokalnim zajednicama zna, i danas, evo skoro 30 godina nakon rata, u lokalnim zajednicama doživljavaju kao jedna vrsta neupitnog autoriteta, kao neka vrsta uzora i kao neko ko u lokalnim zajednicama predstavlja sivu eminenciju koja utiče i na mnoge tokove, na mnoge procese danas. I to ne treba da nas iznenadi. Zbog čega ne treba da nas iznenadi? Možemo postaviti vrlo jednostavno pitanje. Ko je tu nakon rata u Bosni i Hercegovini radio na izgradnji mira, povjerenja, lustraciji, suočavanju sa istinom, preuzimanju odgovornosti? Niko. Skoro niko. Fragmentarno su to uradile ili pokušale male grupice nevladinih organizacija. Da li je to radila međunarodna zajednica, recimo konkretno Evropska unija, ili Vijeće za implementaciju mira, ili OHR, ili OSCE? Nije. Prema tome, ja ne znam zašto se mi sada čudimo ili zašto se iznenadimo kada kažemo pa zašto je to otišlo tako daleko u izgradnji mržnje, nepoverenja, strahova i u glorifikaciji ratnih zločina. To je odgovor vrlo jednostavan. Zato što je to politički profitabilno. Vi u Republici Srpskoj ne morate da gradite ekonomiju, privredu, napredak, ne morate da vodite računa o školstvu, zdravstvu, dovoljno je da samo gradite mržnju prema Bošnjacima prvenstveno, zatim prema Hrvatima, povremeno i prema Zapadu, prije svega Amerikancima, Englezima, Nemcima i tako dalje. I vi već imate formulu koja u potpunosti vas amnestira od bilo čega da radite u interesu društva u Republici Srpskoj i da pljačkate ogromne milijarde. Vlast Republike Srpske to radi 25 godina. Dakle, pljačkanje milijardi narodnog novca se prikriva stalnim potenciranjem i oživljavanjem ratnih trauma. Bosna i Hercegovina je upravo sada takva, ili ako hoćete reći Republika Srpska, ali nije puno drugačije stanje ni u dijelovima gdje slave Darija Kordića, nije drugačije stanje ni tamo gdje slave Nasera Orića ili neke druge generale. Stepen u Bosni i Hercegovini slavljenja ratnih zločinaca je izuzetno visok i to je u ovom trenutku naša stvarnost.
Gospođo Biserko, a da li priznanja kao što je Krstićevo, bez obzira da li su iskrena, ipak ostaju kao dokument o zločinu, u ovom slučaju genocidu? Važnost tih priznanja je u tome da su ona u saglasnosti sa činjenicama i ona još više osnađuju činjenice. Imaju li ta priznanja taj značaj?
Sigurno da imaju. To nije prvo priznanje genocida u Bosni. Prvo je priznanje došlo iz Republike Srpske koje je potpisao Čavić i Dodik je to naknadno negirao i tvrdio da je to priznato pod pritiskom međunarodne zajednice. Međutim, taj izveštaj postoji. On je zapravo vrlo tačno utvrdio šta se dešavalo. Ovo priznanje Krstića je važno priznanje zato što je to prvi učesnik tog genocida koji je to priznao i to je teško sada poricati. On ima težinu u tom smislu i to će, ako budu okolnosti išle u nekom pozitivnom pravcu, sigurno je dobiti svoje mesto u procesu suočavanja u Srbiji, ali čini mi se da se to neće skoro desiti. Samo bih htjela da citiram jednu rečenicu Biljane Plavšić koja je svojevremeno rekla: mi Srbi ćemo biti toliko drski, uporni, nepopustljivi i nikad nećemo pristati i priznati ništa. Sve će se zamoriti i dići ruke od nas i mi ćemo postići naš cilj. Ovo ovako prilično proročki.
A da li je to ona rekla nakon što je puštena iz zatvora?
Ne, ne, to je ranije, na vreme rata.
Ali ipak priznala da bi bila puštena iz zatvora.
Ona je rekla da je to pod pritiskom i da ona zapravo nije ništa priznala. Tako da ona zapravo je prva uvela sumnju u odnosu na sve one koji su priznavali svoju odgovornost u Haškom tribunalu. Naravno, mnogi od njih da bi ranije izašli.
Gospodine Todoroviću, da li je u Republici Srpskoj svaki Srbin koji se usudi da javno kaže da je u Srebrenici bio genocid izložen neprijatnostima?
Svakako. On se doživio kao neka vrsta izdajnika, kao neka vrsta stranog plaćenika i dugoročno će biti izložen neprijatnostima, pritiscima, podozrenju i vjerovatno na kraju neće to izdržati. Znam veliki broj ljudi koji su napustili Republiku Srpsku zbog takvih pritisaka. A vidimo da je vlast pokušala u proteklih 2-3 godine da donese i takve zakone koji bi u pravom smislu riječi zabranili građanima da slobodno misle i da slobodno govori i mogli bi biti pozvani pred sud zbog bilo čega što kažu, a što nije u skladu sa zvaničnom politikom. Nikome ne treba biti upitno da je Republika Srpska evo u proteklih 20 godina postala ne samo izolovana, nego je se jednom propagandom uspio formirati stav građana koji je u svakom slučaju većinski, koji se ponaša neprijateljski prema svakome i svačemu što dovodi zvanične narative u pitanje.
Gospođo Biserko, da li ogromna većina ljudi u Srbiji smatra da u Srebrenici nije počinjen genocid zato što ih je vlast ubedila da priznanje genocida znači da su Srbi genocida narod?
To je jedan od razloga, međutim, objektivno većina društava nije spremna za suočavanje sa takvom našom prošlošću i to je globalni fenomen, da je svima lakše biti u poziciji žrtve, nevine žrtve i da pristane na tu relativizaciju i poricanje. Naravno, država je tu vrlo važan faktor jer ona u organizovanju tog novog identiteta kroz razne strategije i zakone, kao što su recimo strategija o dijaspori koja zapravo je neka vrsta okvira srpskog sveta, zatim zakon o kulturi, strategije razvoja kulture, zatim povelja srpskog kulturnog prostora, sve to definiše prošlost 90-ih na sasvim drugačiji način, kao istoriju celog 20. veka. U tom smislu treba imati u vidu da su partizani i četnici izjednačeni, s tim što je tendencija da se partizani kriminalizuju, a ovi se terorizuju. Ta politika se nastavila i 90-ih, tako je, na primjer, neko iz istočnog Sarajeva rekao da je Krstić komunistički general. Znači, prebacuje se na taj kolosek, jer zapravo komunisti nisu Srbi, Srbi ne mogu biti odgovorni za tako nešto. Znači, sve je vrlo precizno definisano od strane države i ceo taj projekat Slobodana Miloševića je nastavljen drugim sredstvima, diplomatskim, ekonomskim. Strategija o dijaspori govori o integraciji Republike Srpske, ekonomskoj integraciji, kulturno, informativnoj, do politička kad budu povoljne međunarodne okolnosti. U tom smislu se stalno čeka da Rusija podrži kao što podržava i ohrabruje Srbiju na tu vrstu revizionizma, kao što i sama se ukupila u revizionističku politiku i agresija na Ukrajinu je deo te politike. Prema tome, rat nije završen, niti je konsolidacija država na Balkanu završena, s obzirom da te aspiracije postoje i čekaju povoljan trenutak.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je značaj javnog priznanja krivice i pokajanja osuđenih ratnih zločinaca. Sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora sa sedištem u Bijeljini u Bosni i Hercegovini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Todoroviću, nedavno je Pedagoški zavod Republike Srpske donao novi plan izučavanja istorije po kome će učenici 9. razreda učiti o Karadžiću i Mladiću kao o herojima odbrane Republike Srpske. Znači, ono što piše na plakatima širom Republike Srpske sada ulazi u udžbenike. Da li deca već uče po tim novim udžbenicima?
Nije toliko bitno šta će stojati u udžbenicima Republike Srpske, mada je naravno važno. Mnogo je bitnije ono što imamo u svakodnevnom okruženju generacija koje odrastaju u Republici Srpskoj, u kontaktima koje oni imaju u svome susjedstvu, u školi, na ulici i naravno od onoga što ponesu iz porodice. A taj narativ je upravo takav da glorifikuje ne samo ovu dvojicu koju ste pomenuli, nego da glorifikuje i mnoge druge od ratnih zločinaca koji se slave kao narodni junaci zbog onoga što su počinili tokom rata, iako smo svjesni i znamo da ono što su oni činili poput zločina u Višegradu, Prijedoru, Zvorniku i mnogim drugim mjestima je zaista monstruozno, zastrašujuće i da je to nešto čega bi se svaki narod svakako želio odreći i čega bi se stidio ili od čega bi se distancirao. Ali ću ovdje reći nešto što smatram izuzetno važnim. Nikada iz Republike Srpske ne bi dolazilo tako snažno, kontinuirano, osmišljeno, sistemsko negiranje ratnih zločina da zvaničnici u Republici Srpskoj nemaju snažnu podršku Beograda u tome, ne samo vrha vlasti, vlade ili drugih institucija u Srbiji poput Narodne skupštine Srbije, nego ta podrška dolazi iz Srpske akademije nauka i umjetnosti, ona dolazi od univerziteta mnogih, ona dolazi iz medija i ona dolazi iz sportskih društava, iz raznih udruženja i to je nešto što predstavlja dodatnu snagu i posticaj Republici Srpskoj da ne mijenja svoj čvrsti stav negiranja ratnih zločina. I treba još dodati da izuzetna snažna podrška tom procesu dolazi iz Rusije. U Republiku Srpsku u proteklih 25 godina, ne samo što su dolazili dobrovoljci tokom rata iz Rusije i te veze udruženja veterana u Republici Srpskoj sa mnogim udruženjima u Rusiji su izuzetno snažna, nego vi ćete vidjeti kontinuiranu saradnju između institucija Republike Srpske i Rusije i snažnu podršku na tom planu, recimo naučnika ili kvazi naučnika iz Rusije, koji su vrlo često imali prostor u medijima ili u javni prostor u Republici Srpskoj da bi podržali stavove negiranja ratnih zločina i zapravo da bi prikazali Republiku Srpsku kao žrtvu prije svega bošnjačkih zločina i da bi prikazali kako je veoma važno da se prema onima koji su zaista činili ratne zločine u Bosni i Hercegovini, govorimo o srpskoj strani, da se prema tim ljudima odnosimo kao prema junacima koji su branili našu slobodu.
Gospođo Biserko, mislite li vi da je u Republici Srpskoj tako snažno negiranje genocida, pre svega zbog velike podrške Beograda?
Republika Srpska, kako kažu srpski nacionalisti, pre svega Dobrica Ćosić, je ratni plen od kojeg će Srbija teško odustati. Svi ti narativi i sve te politike koje pučuju građane Republike Srpske i Srbije da misle na način na koji je to definisala država, zapravo dolazi iz Beograda.
I na kraju, gospodine Todoroviću, da li će najmlađe generacije, zbog onoga što danas uče u školi, biti još dalje od istine o Srebrenici nego njihovi očevi?
Da, sigurno je da će biti mnogo dalje od istine, jer njihovi očevi su na neki način, makar u nekim razgovorima sa direktnim učesnicima onoga što se dešavalo ne samo u Srebrenici, nego onoga što se dešavalo i u mnogim drugim gradovima Bosne i Hercegovine, kao što su Prijedor ili Zvornik ili Višegrad, Foča. Dakle, mnogi od tih ljudi su u to vrijeme znali šta je to istina, samo je pitanje kako bi se to u tom trenutku moglo nazvati, ali znali su da se radi o teškim, zastrašujućim, monstruoznim ratnim zločinima. Međutim, ovih evo već koliko 30 godina, proces relativiziranja, proces zamagljivanja istine u velikoj mjeri daje rezultate i generacije mladih ljudi u Republici Srpskoj ne samo što će biti daleko od bilo kakve želje da istražuju tu prošlost, nego jednostavno neće imati ni neke realne mogućnosti da se bavi na ozbiljan način, jer se zaista želi izbrisati svi ti tragovi, bez obzira što ovi mnogi ostaju pisani, prije svega mislim na sudske presude, ali taj narativ koji postoji u društvu Republike Srpske je zapravo dominantan. Žalosno je konstatovati da će velike žrtve neznanja biti nove generacije u Republici Srpskoj i da je zapravo za mlade u Republici Srpskoj ta izolacija i ta zatvorenost nešto što ih odvaja od susjedstva. Prema tome, odrasti i ostati u mržnji sa prvim susjedima unutar Bosne i Hercegovine je zaista nešto što je nesrećno i što je isforsirano od korumpiranog političkog vrha Republike Srpske, koji je shvatio da je najlakši način manipulisanja građanima u Republici Srpskoj širenje govora mržnje, širenje međuetničke i međureligijske netrpeljivosti, a u pozadini toga upravo protagonisti širenje mržnje, dakle oni koji vladaju Republikom Srpskom već 20 godina, su postali multimilijarderi.
Gospođo Biserkovi, da i vas upitam na kraju, da li će najmlađe generacije u Srbiji zbog onoga što danas uče u školi biti još dalje od istine u Srebrenici nego njihovi očevi?
To je sigurno da mlade generacije za dugo neće biti u situaciji da saznaju istinu, pravu istinu o Srebrenici, s obzirom da je stvorena takva atmosfera. Nažalost, bez pozitivne uloge države nije moguće stvoriti novu kritičnu masu koja će o tim ratovima misliti drugačije, ali isto tako nije moguće da Srbija država u ovom momentu takva kakva je, okrene se u tom pravcu bez prinude. Ta prinuda može doći samo iz Evropske unije, koja je sama sada u jednom vrstu turbulencije i pre svega o Nemačke kao ključnoj zemlji kada je reč o Balkanu. Ali za sada nemamo naznake takvog nečega.
Hvala gospođu Biserko.
Hvala vama.
Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Branko Todorović, izvršni direktor Helsinskog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini u Bosni i Hercegovini i Sonja Biserko, predsjednica Helsinskog odbora u Srbiji. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko u današnjoj emisiji. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Do slušanja.